هذا هو حصاب بيرع جانب حر له عصوب أفغانستان كيم.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Bomu la kwenye gari la mjitoa mhanga limewaua watu wasiopungua saba katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, leo Jumamosi kwenye makutano ya barabara karibu na makazi ya rais, afisa mmoja amesema. Mwawie Mudie, mkuu wa wilaya ya Hamajaja, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mlipuko huo ulitokea kwenye makutano yaliyo mjini Selgab. Haikufahamika mara moja ni nani aliyehusika na shambulizi hilo, lakini Al-Shabab, kundi la wanamgambo ambalo hunuia kuipindua serikali ya nchi hiyo na kulazimisha sheria za Kiislamu, mara nyingi huhusika katika ulipuaji wa mabomu kama hayo. Shahidi mmoja katika eneo la tukio ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba ameona magari saba na tuktuk tatu zikiwa zimeharibiwa kabisa na mlipuko huo, huku eneo palipotokea mlipuko huo likiwa limejaa damu. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba vikosi vya serikali yake vitasaidia kuhakikisha hali ya usalama na kujenga upya maeneo ya kaskazini mwa Msumbiji yaliyoharibiwa na waasi wa Kiislamu. Kagame alisema hayo jana Ijumaa wakati maafisa wa serikali ya Msumbiji nao wakianza kuhamasisha raia wa nchi hiyo kurudi makwao katika eneo hilo lenye utajiri wa gesi. Umoja wa Mataifa umeonya juu ya tishio linaloendelea la wanamgambo huko Cabo Delgado, ambako vikosi vya Rwanda vinashika doria katika barabara zilizoteketezwa na waasi ambao kwa wakati mmoja walikuwa wanazizingira. Kagame aliwaambia mkutano wa pamoja wa waandishi wa habari katika mji mkuu wa Msumbiji Maputo, akiandamana na mwenzake wa Msumbiji Filipe Nyusi, kwamba ujumbe wa wanajeshi wa Rwanda nchini Msumbiji utaendelea kuwepo. Alisema kwamba mikakati mipya inapaswa kuwepo kuhakikisha usalama katika maeneo yaliyokombolewa hadi pale ujenzi utakapomalizika. Kagame alisema wanajeshi wake watakaa kwa muda mrefu zaidi kama Msumbiji itawahitaji kufanya hivyo. Wanajeshi wa Rwanda na Msumbiji wanadhibiti baadhi ya sehemu za kaskazini mwa Cabo Delgado, eneo linalokadiriwa kuwa na miradi ya gesi yenye thamani ya dola bilioni 60. Limekuwa likishambuliwa na wanamgambo hao tangu mwaka wa 2017. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wagombea wa urais nchini Ujerumani wanatarajiwa kufanya kampeni zao za mwisho hii leo kabla ya uchaguzi wa kesho Jumapili. Wanasiasa wawili ambao wanaongoza katika utafiti wa maoni, kama ambao mmoja wao huenda akawa kansela Ujerumani, Olaf Scholz na Armin Laschet, wamekuwa wakifanya kampeni katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Kansela Angela Merkel anayemaliza muda wake wa uongozi baada ya utawala wa miaka 16 alitarajiwa kuandamana na mwanasiasa mwenzake wa chama cha Christian Democratic katika mkutano wa mwisho wa kampeni mjini Aachen, alikozaliwa Lashet, huku naye Scholz kutoka chama cha Social Democratic SPD akifanya mkutano wake wa mwisho karibu na mji mkuu wa Berlin. Utafiti wa maoni umeonyesha kwamba kuna tofauti ndogo tu kati ya wagombea hao wawili, ambapo Scholz anaongoza kwa 3% peke yake. Na zaidi ya maafisa 100 maarufu wa chama cha Kiislamu cha Ennahda cha Tunisia pamoja na wabunge na mawaziri wa zamani wamejiuzulu leo Jumamosi wakipinga utendakazi wa viongozi, hatua ambayo inatajwa kama pigo kubwa zaidi kwa chama hicho ambacho kinakabiliwa na mgawanyiko mkubwa. Ennahda, chama kikubwa zaidi bungeni, kimetumbukia kwenye mgogoro kwa hatua hiyo ambayo ni kama majibu kwa Rais Said ambaye alivunja serikali na kusitisha shughuli za bunge tarehe 25 mwezi Julai, hatua ambayo upinzani uliita mapinduzi. Katika taarifa, maafisa wakuu 113 wa chama hicho walisema kwamba wamejiuzulu kwa sababu ya uongozi usiofaa wa Ennahda ambao ulisababisha kutengwa kwao na kutoshirikishwa katika kukabiliana na maamuzi ya Rais Said. Miongoni mwa waliojiuzulu ni wabunge wanane na mawaziri kadhaa wa zamani, pamoja na waziri wa zamani wa afya Abdelatif Mekki. Ennahda kimekuwa chama chenye nguvu zaidi nchini Tunisia tangu mapinduzi ya mwaka wa 2011 ambayo yalisababisha kuondolewa kwa rais wake wa muda mrefu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ni miaka 40 tangu suala la nishati lilipojadiliwa katika mkutano wa ngazi ya juu, na leo hii dunia inakabiliwa na ukweli kwamba karibu watu milioni 760 bado wanakosa fursa ya nishati ya umeme, huku wengine bilioni 2.6 wakiwa bado hawana fursa ya kupata nishati safi ya kupikia.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Abdu Shakur Abud nikukaribisha hii leo, ninashirikiana na Sande Shomari kuchambua barua zenu. Sande, naona maswali yanazidi kuporomoka kwa wingi na maswali mazuri mazuri hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Sasa nani anayebahatika hii leo kutufungulia uwanja?
Asante sana Abdu Shakur Abud. Bahati ya kufungua kipindi chetu hii leo ni Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Anauliza, je, wataalam wamewahi kufika kwenye mwezi na walikuwa wakitafuta nini huko, na baada ya safari yao wamefika wapi hadi hivi sasa? Na pia anasema walitua vipi huko, maana tunaona mwezi kama kampira tu, yani hata kusema ni mviringo labda, ambapo dunia yetu ipo pia ni mviringo na tunaishi juu yake. Na kabla sijakabidhi mtaalamu maswali na majibu Mr. Shakur, kuna msikilizaji ameuliza kwamba swali kama hilo hilo ni Charles Jumanne au fundi simu wa Kagongwa. Haya, anauliza kwamba hivi binadamu wa kwanza kufika mwezini alikuwa anaitwa nani, na ilifika huko mwaka gani na aitumia usafiri gani?
Asante. Nikianza na swali la Charles Jumanne, ni kwamba kulingana na idara ya safari za anga ya Marekani NASA, mtu wa kwanza kuweza kuweka mguu wake kwenye mwezi alikuwa ni Neil Armstrong akifuatana na Edwin Buzz Aldrin na Michael Collins. Waliosafiri na chombo maarufu cha Apollo 11 waliondoka Julai 16, 1969 kutoka hapa duniani na kuwasili na kutua Julai 20 mwezini. Inasemekana Armstrong na Aldrin walichukua chombo cha Apollo 11 na kwenda kutua kwenye mwezi, wakati Collins alikuwa akizunguka mwezi yeye akiwa na chombo mama Columbia. Kwa hivyo walikuwa watu wa kwanza kuwasili kwenye mwezi. Sasa nikirudi kwenye swali la Ngalama, ni kwamba kama alivyosema, kuna huyo Marekani kwanza alikwenda mwezini, Armstrong. Sasa walikwenda baada ya Rais John Kennedy kutangaza tarehe 25 Mei mwaka 1961 kuwa Marekani itamfikisha mtu wa kwanza mwezini katika muda wa miaka 10 inayofuata. Alitangaza hayo baada ya Russia kuishtua dunia, hasa Marekani ilipotangaza kwamba imepeleka chombo chake cha kwanza angani, Sputnik, mwaka 1957. Na mtu wa kwanza kutembea anga za juu alikuwa Yuri Gagarin hapo Aprili 12. Hiyo ilikuwa wakati wa vita vya baridi au vita vya itikadi, pale mataifa hayo mawili yalikuwa yakishindana na yakizozana katika itikadi mbalimbali, itikadi ya magharibi na itikadi ya kisosialisti na kikomunisti, kuonesha nani mwenye nguvu na utaalamu kuliko mwingine. Hapo ndo kulikuwa na mashindano ya kwenda angani, mashindano ya silaha na nuclear na kadhalika. Na hivyo ilikuwa ni mashindano tu kulingana na mataifa hayo mawili. Hivi karibuni Marekani imetangaza itarudi mwezini, lakini hivi sasa imesema ni kwa ajili ya utafiti na hasa kutafuta maji na uwezekano wa kupeleka watu kuishi huko kufanya utafiti wa kisayansi. China pia inafanya mipango kama hiyo, Russia nayo inataka kurudi mwezini. Sasa hapo ni swala la kwenda kugundua ni kitu gani kilichoko huko, je, binadamu anaweza kuishi. Sasa kama Ngalama alipouliza inakuwaje ameweka mguu wao kwenye mwezi na huku tukiangalia juu ni mviringo au kama mpira, jambo hilo limetanzuliwa zamani sana na wanasayansi na wanajiografia. Walikuwa pia wakishindana kwamba je, dunia ni mviringo au imenyoka, na hapa wameweza kujua kwamba ni mviringo. Lakini lazima ufikirie kwamba ukisimama sehemu moja mpaka mwisho upewa macho utafikiri kwamba imenyongoka, lakini utaona kwamba jua huwa linatua linazunguka vile. Kwa hivyo ni mviringo na unaweza kutua kwenye mwezi kama vile tunaishi hapa duniani.
Asante sana. Basi moja kwa moja na msikilizaji wetu Augustine Kabanda wa Moba Mitonga DRC anasema anataka kujua miaka aliyoishi duniani hayati Rais John Pombe Magufuli. Kama sijakosha Shakuru, alikuwa na umri wa miaka 61, sio?
Kabisa, Sunday. John Pombe Magufuli alikuwa rais wa tano wa Tanzania tangu kujinyakulia uhuru, na alikuwa na umri wa miaka 61 alipofariki. Alizaliwa Chato Oktoba 1959 na kufariki March 17, 2021.
Naam, tukibaki huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunafurahi kupata mashabiki wengi kweli kweli huko. Nafikiri hii Abdul Shakur tukana kwamba hivi sasa tuna radio washirika wengi sana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa alibahatika ni wewe Amiabole Ruhindikura wa Butembo kule Kivu Kusini, tarafani Fizi. Anasema unasikia swala la uraia pacha. Raia pacha ina maana gani? Na mtu anakuaje raia pacha? Kweli Shakur, ni swala ambalo limekuwa kitajwa sana siku hizi. Unasemaje?
Sawa, Sande, wewe si ndio unajua mambo haya, kwani nasikia unaongoza kutetea Watanzania kupata raia pacha.
Hapana Abdushakur, siongozi vita hivyo hata kidogo, lakini kwa kweli ni kwamba Watanzania wengi hivi sasa wanazungumza na kupigania kupata hiyo kuwa na uraia pacha. Hivyo na kuachia Shakur ufanue swala hilo kwa Aimabo.
Sawa kabisa, raia pacha kwa hakika inamaanisha tu kama neno linavyosema yenyewe, kuwa raia wa mataifa mawili. Wakati wa koloni na nchi wa Afrika kwa mfano, walikuwa raia wa nchi zinazotawala nchi zao. Mfano Kenya ilikuwa chini ya Uingereza, na hivyo wa Kenya walikuwa na haki ya kuwa Waingereza wakipata pasipoti ya Uingereza wakiwa na wasafiri na uraia wa Uingereza. Sasa nchi zilizopata uhuru, nchi zinazozungumza Kifaransa, ziliruhusu raia wao kwa sehemu kubwa kubaki na kuweza kuchagua ikiwa nataka kuwa raia wa nchi ile au raia wa Ufaransa. Kwa nchi zinazozungumza Kiingereza na nchi zokuwa zinapenda mapinduzi na kutaka mageuzi, tuseme kama Tanzania chini ya Julius Nyerere, walizuia wakasema tunajitenga kabisa na ukoloni, kwa hivyo huwezi kuwa na uraia wa kikoloni. Kwa hivyo wamejikuta katika katiba zao na kuondoa kifungu kusema kwamba huwezi kuwa raia wa Uingereza ukawa tena na uraia wa Tanzania. Na sasa tukija katika enzi ya hivi sasa ambapo wahamiaji wengi wamekuja Ulaya na wamekuja Marekani na kuweza kupata uraia wa Marekani, kwa upande wa Tanzania ambapo nchi hairuhusu raia pacha, ndio wanapigania kuweza kuruhusiwa, kukubaliwa kupata uraia wa Tanzania, wakisema kwao ni Tanzania, kwa nini wanyimwe haki hiyo? Kwa hivyo mvutano huu wa kisiasa bado unaendelea. Kuna lalamiko chungu nzima au sababu chungu nzima zinazotolewa kila upande. Kwa Wakenya mfano hakuna tatizo hilo. Kwa hivyo hapo ndo nakuja na hilo swala la raia pacha na mazungumzo yanaendelea vipi kuruhusu Watanzania kupata uraia pacha, kwa sababu inakuja swala la umiliki wa ardhi, nyumba na kadhalika. Huwezi kuwa mgeni ukamiliki ardhi. Kwa hivyo wewe ukiwa ni Mtanzania uliozaliwa Tanzania lakini una uraia wa Marekani, ukirudi nyumbani unachukuliwa kama mgeni kawaida kwa sababu wewe ni Marekani. Kwa hivyo kuna maslahi chungu nzima ya Tanzania huwezi kupata. Ni kwa ufupi maelezo ya raia pacha.
Moja kwa moja basi uendelea kusikiliza kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi sasa zamu ni yake Goligota Magabe, GGM unit kule Geita, Tanzania. Unauliza, je, kwa nini baadhi ya watu wanaacha kazi kwenye ofisi za umma na kwenda kugombea ubunge, udiwani ama uraisi? Haya, unasema unaomba jibu sahihi tafadhali. Bila shaka hapa daima tunalenga kutoa majibu sahihi kabisa, au sivyo Abdushakur Abud?
Naam Sande, tunajibu kulingana na kadri tunavyoweza baada ya kufanya utafiti wa kutosha na uchunguzi kuhakikisha tunatoa majibu sahihi. Kwa hakika kulingana na wachambuzi ni kwamba kugombania nafasi za utawala kama ulivyosema, kuwa mbunge au kuwa diwani au kuwa rais, sehemu kubwa wanasema inatokana na swala la kupata fedha zaidi. Watu wanaona wabunge, wadiwani na watu wengine waliochaguliwa wanakuwa matajiri mara moja wakiingia katika madaraka badala ya kuwatumikia wananchi. Na hivyo ukiwa unafanya kazi ofisini mshahara wako ni mdogo. Ukiwa ni mbunge kuna marupurupu chungu nzima, tukiacha kando watu wanasema rushwa inatokea. Rushwa inatokea kila upande, lakini wabunge wana mipango chungu nzima, wanakusanya pesa chungu nzima kuliko wakiwa ofisini, na ndio sababu wanakimbilia kugombania nafasi hizo.
Haya basi, mule ukiwa unakimbia kweli kweli, Abdushakur, umefanikiwa kumpigia simu Simon Shauri au Baba Ombeni. Hebu tumsikilize anasemaje.
Ndugu yangu, mimi niko hapa Mbulu, Manyara, Tanzania.
Na leo umepata nafasi kuuliza swali, una swali gani kwa leo?
Mimi leo nataka niulize swali hili, mtozo mdo mrefu unaoendelea kule DRC Congo. Swali langu ni kwamba wale waasi wa ADF ambao wamekuwa pato wakitoa kwa uwa raia usiokuwa na hatia. Swali langu ni kwa Umoja wa Mataifa, ina maana wameshindwa kuwadhibiti hao waasi ambao wanaua raia kila kukicha wakishikamana na jeshi la Congo pamoja na serikali? Mimi swali langu ni kwamba ina maana wameshindwa kuwadhibiti hao waasi wa ADF?
Naam, hili swali kwa kweli wasikilizaji wameuliza sana. Hata kuna msikilizaji mwingine Joseph Kataya Abubakar wa Kakera DRC anauliza ni kwa nini hawa waasi kutoka Uganda ADF NALU wanaendelea kufanya uhalifu nchini kwetu DRC kuliko kufanya uasi kwao Uganda. Haya sasa, Shakuru, wewe unasemaje? Maana MONUSCO walikuwepo kule, je, wameshindwa ama vipi? Na kwa nini wasifanye ghasia huko Uganda?
Sande, nikianza na swali la Joseph ni kwamba kulingana na ukurasa wa Enough Project na taasisi nyingine mbalimbali zinazofuatia hali huko mashariki mwa Kongo, ni kwamba ADF NALU ni kikundi kilichoanzishwa mwaka 1995 kwa lengo la kupinga utawala wa Yoweri Museveni na kuundwa kwa taifa la Kiislamu huko Uganda. Kundi hilo lilianzishwa na Jamil Mukulu likiwa na makazi yake katika milima ya mashariki ya Kongo na magharibi ya Uganda. Kundi hilo likaja likaungana pamoja na makundi mengine yenye malengo karibu sawa na kupanuka na kuendelea kupanuka upande wa mashariki mwa Kongo zaidi ya Uganda. Kwa hivyo unakuta kwamba ni wa Kongo walioko mashariki mwa Kongo wenyewe wako katika kundi hilo, ndio maana wanapigana huko Kongo mashariki. Kwa upande wa Uganda walifurushwa na utawala wa Museveni na hivyo wakafanya makao yao kuwa ni Kivu Kaskazini hivi sasa. Ingawa ADF NALU imekuwa ikishambuliwa kijeshi na kushindwa, lakini mtandao wake wa kuandikisha wapiganaji na kusanya fedha umebaki imara. Ndio wachambuzi wanasema huenda ADF NALU imebaki kuwa na nguvu. Sasa kufikia katikati ya miaka 1215, kiongozi wake Jamil inasemekana alikamatwa na Musa Baluku kuchukua nafasi yake. Na hapo mwaka 2019 kundi likagawika tena katika sehemu mbili, na hapo malengo yake sasa hivi hayajulikani. Sasa kwa vile makazi yake yamebaki kwa Kivu Kaskazini, ndio maana kimekuwa kikiendesha ghasia zake huko Kongo. Kuhusiana na swala la Simon ikiwa Umoja wa Mataifa umeshindwa, kulingana na Wakongo wenyewe ni kwamba umoja huo ambao unaongozwa na MONUSCO huko mashariki ya Kongo, walinda amani, wameshindwa kwa muda mrefu, na hata wamekuwa kiandamana mara kwa mara, tunaripoti, wanataka wanajeshi wa MONUSCO waondolewe. Kwa upande wa Umoja wa Mataifa na wakuu wa DRC na wale wa kanda ya maziwa makuu, ni kwamba kuwepo kwa wanajeshi hao kunapunguza sana ghasia na kuleta utulivu wa aina fulani, licha ya kwamba mashambulio yanatokea siku baada ya siku. Lakini hawakubali kwamba wameshindwa, na kila mwaka wanaongeza muda kwa sababu wanalinda mambo chungu nzima. Huenda wakiondoka mambo yakawa mabaya zaidi, kutokana na kwamba jeshi la Kongo halina nguvu kuweza kulinda eneo hilo. Kwa hivyo, kulingana na baadhi ya wachambuzi tulozungumza nao, ni kwamba wapiganaji wanatumia mbinu za vita vya msituni, na wanajeshi wa MONUSCO hawana mafunzo ya kupambana na mbinu kama hizo, na hivyo imekuwa vigumu sana kuwashinda. Na wanakiri kwamba kwa sehemu huenda Umoja wa Mataifa wameshindwa, lakini vile vile wanakiri wameweza kuleta ulinzi kwa sehemu fulani, kwa sababu panahitajika ulinzi na jeshi la Kongo halina nguvu wala uwezo wa kutekeleza jukumu hilo. Kwa hayo, Sande Shomari, nafikiri muda hatuna tena, sina budi kuaga wasikilizaji wetu. Kwa niaba yako, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema usikose kwa nasi baada ya wiki mbili zinazokuja. Hivi sasa ninampisha BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Kwa herini.
Right, msikilizaji, huo mziki ni ishara kwamba nimekamata position hapa studio, tayari kabisa kukujuza nini kimejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hivi leo inaanzia wapi? Naona twende kama tulikozoea kule Afrika Mashariki. Mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 84, msikilizaji, amepigwa na butoa wiki hii baada ya kurejea nyumbani baada ya zaidi ya miaka 45, na kugundua kwamba wake zake wawili ambao alikuwa amewaacha wameolewa. Peter Oyuka, msikilizaji, aliondoka nyumbani kwake kijijini Makale katika eneo la Malava kule kaunti ya Kakamega nchini Kenya mwaka 1974, na sasa amerejea na ni wakazi wachache tu ambao wanaweza kumtambua. Gazeti la The Standard linalochapishwa nchini Kenya limeripoti kwamba katika miaka hiyo ya 70 alisema kwamba alikuwa anaondoka kijijini kuelekea mjini kutafuta kazi ambayo alisema ingekuwa na malipo mazuri ili aweze kuwatunza wake zake wawili pamoja na watoto watano ambao alikuwa amewazaa nao. Inaarifiwa kwamba hapo katikati amerudi, lakini kwa kifupi, mwaka 1983, mwaka 1992 na vile vile mwaka 1996. Lakini tangu wakati huo, msikilizaji, hajaonekana tena nyumbani kwake. Sasa wale wake zake nao wakaulizana, itakuwaje? Ulienda wapi? Ulienda wapi? Tutafuta sana. Wakiwa na upweke na bila marafiki, basi wawili hao waliamua kuolewa tena pasina kujali majirani na wengine watasema nini. Lakini sasa siku ya Jumanne wiki hii, baada ya zaidi ya miaka 47, Oyuka alirudi nyumbani. Ndugu na jamaa walionekana wakinongonezana, wakiulizana, huyu ni nani? Huyu ni nani? Wake zake nao wakiwa hawako karibu, labda baada ya kuimba wimbo kama huu kwa ndani ndani kwa muda mrefu. Marafiki na majirani wanauliza uko wapi? Mimi nashindwa kuwajibu, mimi sijui uko wapi. Marafiki na majirani wanauliza uko wapi? Mimi nashindwa kuwajibu, mimi sijui uko wapi. Nienda wapi? Nienda wapi? hata kama ingekuwa ni mimi, hata kama ningekuwa ni mimi wanawake hao, hata kama ingekuwa ni mimi wanawake hao ningeimba tunamwambia. Ulienda wapi, ulienda wapi we? Nafuta sana mapenzi ya niuma. Nafuta sana mapenzi ya niuma. We ulienda wapi, ulienda wapi? Lakini cha kuhuzunisha hata zaidi, msikilizaji, ni kwamba yule mzee amenukuliwa na gazeti hilo akisema kwamba alikuwa anatamani wake zake wangekuwa hapo wamkaribishe nyumbani. Msikilizaji, tukiachana na hayo ya watu waliopotea zaidi ya miaka 47 iliyopita na kurejea wakiwa na umri wa zaidi ya miaka 84 kwa upweke mwingi kukuta wake zao washaolewa tena, naona tupige kiguu na njia twende mpaka Somaliland. Polisi katika jimbo hilo lililojitenga la Somalia wiki hii wamemkamata mtu mmoja katika uwanja wa ndege akijaribu kusafirisha mijusi 200 kwenda Misri. Mijusi. Haikufahamika mara moja ni kwa nini mshukiwa huyo alikuwa akisafirisha viumbe ambao wanatamba hao, ambapo ni kinyume cha sheria kwa mujibu wa polisi wa jimbo hilo, kama inavyoripotiwa na shirika la habari la Reuters. Ukweli wa mambo, msikilizaji, ni kwamba haingekuwa ni ajabu sana kama angekuwa amebeba kuku, bata, ng'ombe au hata mbuzi. Lakini mijusi, husalala. Mijusi hiyo ambayo baadhi yake ilionekana kwamba haikuwa na mikia, inaweza kuuzwa kwa dola 500 kila moja kwenye wavuti wa wanyama, lakini maafisa walisema kwamba hawawezi kuruhusu hilo lifanyike kwa sababu ni hatua ambayo ingeathiri utalii wa jimbo hilo. Msikilizaji, nakwambia hata maafisa wa usalama wa Somaliland wamesema kwamba wameona mengi, lakini haya ni mapya. Na kwa hayo kuhusu mijusi inayosafirishwa kwa ndege kwa wingi, naona muda wangu hapa studio umetamatika. Msikilizaji, makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka na kuacha na kauli ya wiki ambayo kwa leo ni kitendawili, waweza kumshika mkononi lakini huingia katika ikulu, ni nani? Ni mjusi. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo. Usikose basi kuungana na yours truly wiki mbili kuanzia sasa kwa kipindi kingine cha Viji Mambo. Mimi hapa BMJ Mridhi na tamatisha matangazo haya kwa kukuletea muktasari wa habari. Bomu la kwenye gari la mjitoa muhanga limewaua watu wasiopungua 7 katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu leo Jumamosi kwenye makutano ya barabara karibu na makazi ya rais, kwa mujibu wa afisa mmoja wa serikali. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba vikosi vya serikali yake vitasaidia kuhakikisha hali ya usalama na kujenga upya maeneo ya kaskazini mwa Msumbiji yaliyoharibiwa na wanamgambo wa Kiislamu. Wagombea urais nchini Ujerumani walitarajiwa kufanya kampeni zao za mwisho hii leo kabla ya uchaguzi hapo kesho Jumapili. Wanasiasa hao wawili ambao wanaongoza katika utafiti wa maoni kama ambao mmoja wao huenda akawa kansela wa Ujerumani, wamekuwa wakifanya kampeni katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ni miaka 40 tangu suala la nishati lilipojadiliwa katika mkutano wa ngazi ya juu, na leo hii dunia inakabiliwa na ukweli kwamba karibu watu milioni 760 bado wanakosa fursa ya nishati ya umeme, huku wengine bilioni 2.6 wakiwa bado hawana fursa ya kupata nishati safi ya kupikia. Guterres amesema hayo wakati akihutubia mkutano wa ngazi ya juu kuhusu nishati unaofanyika pembeni mwa mjadala mkuu wa wazi wa baraza kuu unaoendelea katika mji wa New York hapa Marekani.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.